Sæl öll og verði hjartanlega velkomin í 22. þátt beðmála bókmenntir hlaðvarp heim bókana. Katla Ársælsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps og með mér að þessu sinni Vala Fanney.
En bara í dag.
Já. Já, hvað að svona halda þær á tánum og líka hérna hlustendum að þetta væri eins og væri ykkur nýra að koma og svo að sæk, þetta Vala. Þetta bara að Vala.
Þið bara, ég veit.
Nei, þið eitthvað, oh good. Oh, thank God.
Thank God.
Hæ, allir.
Hæ. Nema, svo þarf ég náttúrulega að taka annan þáttdeila með Agnesi systur minni svo við getum talað hérna af hverju ég tímann og hún pumpa.
Já,
svo við tölum í síðasta þætti.
En
við náðum ekki
það.
Svo við þurfum að grafa dýbra í sko.
Já. Algjörlega, bara coming soon.
Yeah.
To your ears.
To your ears. En hvað að frelja þér?
Bara mest lítið sko.
Já.
Já. Bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja, mér veist, ég búin að núna síðustu tvo þætti eða eitthvað og núna líka ég bara eitthvað, það bara ekkert að frétta.
Nei.
Og það bara ekkert að frétta.
Ertu ekki að gera eitthvað geðveitt mikilvægt?
Nei, ég bara að vinna og bara, þú veist.
Já, bara the usuals.
Já.
Bara life.
Einmitt.
You're just doing life.
Já, einmitt.
Mm-hmm.
Og það bara tekur ágætlega mikið á
Já
Þannig
að Mér finnst þannig alltaf á gramminu finnst mér alltaf eins og sérst að gera fyllt að ykkur skemmtlið dóti Þú ert bara duglega að fara út og hitta fólk og
Já, ég var það friends. Sko Svo fór ég að vinna
Já
Og það datt aðeins svona hjú, hjú,
Já
Hjúp
Hjúp, hjúp
Að því að maður bara þreytt
mm-hmm. Þingi sko
Já En ég held að sé líka þú veist að þau er annað að vinna þú veist, heima.
Mm-hmm.
Og geta síðan bara, þú veist, hoppa út og gerst eitthvað.
Já.
En það annað að vinna í svona umhverju það sem þú þarft, þú veist, að eiga samskipti við fullt af fólki.
Já.
Og ekki bara fólki sem þú vinnur með, heldur líka, þú veist, bara ókunnugt fólk sem að koma, þú veist, bara viðskiptavinni.
Já, já.
Sem gaman að því ég fíla að hitta fólk, skilur við allt það. En það samt svona að tekur svolítið á að vera alltaf, þú veist, on.
Já, já, já.
Maður alltaf einhvern veginn á tánum.
Já, já. Og það tekur alveg, það alveg auka orka sem fyrir það.
Já. Mm-hmm. Þú veist að því ég get ekkert verið eitthvað, hæ, ég þreytt í dag,
Já.
Hvernig get ég aðstofa því?
Einmitt. Og svo hvernig dettur maður svolítið þann gýr kannski heima fyrir.
Já.
Og þá erfitt að vera eitthvað, okay,
ég
bara...
Ég ætla peppa mig að fara út,
Já.
Það er ekki
alveg. Það fari bjór og vera ekki að trash.
Einmitt, þannig ég að reyna að finna jafnvægið aftur. Það svona lýsandi orð fyrir, mm-hmm. þú veist, þessar síðustu vikur að bara vala að reyna að finna sko jafnvægið og finna rútínun og finna svona taktin.
Já, já, já. Ég held að þú sért kannski líka bara búin að missa þolið.
Einmitt, ég alltaf að fara að segja það. Kannski er það bara, þú veist, ég að komast aftur í svona kaosið sem ég var í, þú
já.
Veist, eftir mann í fyrra, sko.
Já. Ég man líka þegar varst að vinna í desember, til dæmis.
Já, einmitt.
The það December var... chaos.
Já. Þú veist, það var kæjós út að fyrir sig.
Já.
En hvað segir þú? Hvernig gengur hjá þér að vinna? Hvað, þú veist, what's happening?
Úff, það sko svo mikið að gera hjá mér. Ég sko í 160% vinnu.
Veistu, það ekki lagi.
Nei, það það ekki, sko. Það svo lítið lagi. En þetta mjög tímabundið, sko. Þetta ekki að fara að vera ástatið eitthvað í sumar. Heldur bara svona vetrar vinnan mín að morfast saman við sumarvinnuna.
Já.
Og ég bara ekki neinu balansi, bara null, en það alltaf lægja þetta tímabundið. Mm-hmm. Og, en þú veist, núna gett erfitt einhvern veginn bara að plana eitthvað af því ég bara eitthvað, ok, ég með tvo klukkustíma þarna mm-hmm. og svo þurfir ég að fara að gera þanga, þú skýr þetta og svo þurfir ég að fara að þanga. Þannig að ég hef hálftíma til þess að gera þetta, eða þú veist, mm-hmm. eða bara eitthvað svona crazy dæmi. Og mér finnst ég alltaf vera, þú veist, heisum minna alltaf fullu að því ég alltaf einhvern veginn á tveim eða þreim stöðum í einu einhvern veginn mm. og það gett óþægilegt og ég eitthvað svona að fá samviskubit fyrir að vera að vinna oflítið í þessu núna eða vera að sinna þessu oflítið þarna eitthvað.
Mm.
En þú veist, það alltaf lagi að þetta klárast.
Já, þetta bara tímabundið og þú veist.
Já, tímabundið, afskaplega mikið kaos og... Svo það bara búið. En eins og helgina þá ég bara búin að vera, þú veist, í síðustu viku var ég bara að púlla 14-15 klukkutíma vinnudaga mm-hmm. sem ógisla mikið og á laugardaginn þá bara gat ég ekki fungerað eða þú veist, ég bara svaf í 10 tíma um nóttina, lá sem bara upp í rúmi horfði á TikTok og eitthvað og Real Housewives af því ég hafði bara ekki heila sælunar í að horfa á neitt mm-hmm. þú veist, betra eða þú veist, eitthvað meira næs mm-hmm. og svo sopnaði ég aftur í 1.5 tíma yfir daginn, þú veist, ég lagiði mig aftur ég var bara dead completely dead
gott að við gast svofið samt
já, það var næs og ég samt fungera svo ógislega vel í að hafa mikið að gera þú veist, ég fæ eitthvað geðvægt mikið út úr því þetta eitthvað masokismi sem ég með
okay.
sem bara að dyrka að hafa mikið að gera og dyrka strögglið mm-hmm. og dyrka kaosið en mér finnst samt já, þannig að mér finnst samt bæði gott að þetta sé að klárast
mm-hmm.
og ég verið síðan bara 95 basic stuff skilur í sumar en það finnst mér samt eitthvað ó, ég það bara að fara heim skilur eftir vinnu klukkan 5 og hafa ekkert fyrir stafni mm-hmm. ég síðan bara að fara heim
mm-hmm.
þú veist og verið tillinu sem ég held að sé gott fyrir mig en mér finnst það samt erfi pæling ég man eftir þessu síðast sumar þá var ég vinna 84 og mér fannst mér mjög erfitt að hafa ekkert endilega neitt að gera eftir klukkan 4
Mm-hmm.
og vera bara eitthvað heima til að vera bara eitthvað ok, og ég þarf bara að fara að horfa á mynd eitthvað
en það nefnilega það sem þau segi ég, þetta það sem ég búin að ræja mig svolítið sko með svona undarfæri líka að að leifa mér að leiðast af því að það er svo holt fyrir heilan að láta sér leiðast
já
og það maður verður, eða þú veist, þá að hafa ykkur góð áhrif
já, ég hef heyrt þetta sko
og eitthvað svona að hafa ekkert fyrir eða svona, veist, að vera bara, já. Og ég myndi að láta sliðast þegar bara, mér leiðist.
Einmitt.
Hvað get ég fara ekki?
Þetta eitthvað sem pappi minn alltaf að segja við mig.
Það.
Bara eitthvað chillax.
Mm-hmm.
Það alltaf lægi að hafa ekkert að gera og það mm-hmm. má. Og bara alltaf hvað, nennir plís að leiðast í 5 sekundur.
Andugs.
Af því alltaf bara eitthvað að gera 100 hluti í einu. En ég held að sé líka sniðið þetta því að það alltaf ókslega mikið að gera hjá með
Já,
til
það taka sömri. Til því
að sömri, en, sko. Já, annar sama tíma, það var ég alveg lengi ekki í fullri vinnu mm-hmm. og ekki skóla. Veist, það var alveg 1.5 mánuður sem ég var bara í vinnu
mm-hmm.
sem var ekki í fullri vinna. Og það var alveg næs. Þannig að núna ég eitthvað, var ég maður til að nóg.
Mm-hmm.
En það má kannski bara til að mikið. Það má til að mikið.
Það ekkert sem að bannar það, sko.
Nei. Ég held til að mikið þegar þetta hafurtask er fyrir bí.
Já.
Takk. Ég veit ekki hvað það klukkan sem bara ógst að líta og ég hafa verið að segja eitthvað ógeðslega steikt.
Nei, ég held ekki, ég hef bara aldrei heyrt talað keos sem hafurtask. En, já.
Kannski er það sem fá við skilabóður eitthvað hvað F-anum varst þú að segja.
En mér erst, ok, hafurtask, ég hugsa hún var að koma allt sitt hafurtask. Þú veist, en kannski á það líka við bara svona, ég held að væri meira svona, þú veist, fólki, eða þú veist, það var svona að koma alla fjölskylduna sín og allt óti sitt, allt hafur taskir.
Ég, allt svona, all the baggage.
Já.
Ég ætla ángrís að googla að því að ég mjög hrædd að ég hafa verið að segja eitthvað algjörst.
Veistu, en það allt í lagi, það má alveg bulla stundum
smá. Það má bulla, þið vitið hvað ég var að tala
Já.
Sko, já. Það tala hér á Árnastofnun. Hvori kynnsvörðið hafurtask haft margvíslegt dót eða skrán engum það sem menn flytja með sér, til dæmis búslöður, farangur svo tægi.
Mm-hmm.
Oft það haft í sambandi með allt sitt hafurtask eða því umlíkt. Sko já, þú veist, maður myndi kannski ekki nota þetta undir það sem ég var að tala en mér finnst þess að ég sé með sko andlegt hafurtask. Mm-hmm. This is all my emotional baggage yfir allir kaosinu sem í gangi.
Já, en ég held að sé líka bara að ég hafi verið svona weird af því að langt sér en ég hef heyrt orðið hafurtask.
Já.
Og ekki einmitt í þessu samhengi.
Já.
Þannig að mér er þetta skemmtilega nýting á orðinu og allt í lagi að gefa orðum nýja merkingu
á til. Er það ekki? Ég er bara að gefa nýja merkingu.
Já.
Farið líka að nota hafurtask yfir emotional baggage eða svona þegar maður hefur mikið að gera.
Já. Ó, það bara svo mikið hafurtask
Já, veistu, það bara okkur svo mikið hafurtask gangi, ég alveg á þönum hérna Hvað, já, varstu, ha, varstu að flýtt? Ertu með eitthvað, ég veist ekki að vera með mikið dót með þér? Nei, veistu, þetta er bara andlegt.
Þetta er andlegt aflitt aðrk. I love it. En, viltu segja mér hvort þú sérst með eitthvað svona meðmæli í þessari vik?
Herðu, já, sko, ég ætla að koma með meðmæli sem eru smá spicy.
Ok.
Af því það annar hlaðvarpstáttir. Aha.
Panikt, ok.
I know. Og það ekki, við vitum ekki, ekkert af því það alltaf meðmæli skiluru hjá mér. En ég ætla að gefa sjátt á þátt sem ég hef aldrei sjátt á það.
Já, já.
Og alveg svona, þú veist, eiginlega uppáhalds hlaðvarpstátturum minn.
Ok, spennandi.
Þú veist, fyrir utan alltaf minn eigin, af því að minn eigin hlaðvarpstáttur og okkar hlaðvarpstáttir eru frekar episkir.
True.
Það var þetta svona...
Og væri líka svolítið skrítið ef þetta væri ekki uppáhalds þáttur.
Já, bara eitthvað, æ, mér finnst þetta frekar leiðilega þáttur. Já. Mér finnst þetta ekki spyr. Nei, en já, þetta svona, þú veist, hann svona, þetta svona, fyrir utan þætti sem ég bendluð við, eða þú ert bendluð við, þá þetta topp.
Ok.
Ok. Hann kallar sem sagt athyglisbrestur að lokast í.
Ok.
Og á 101 Radio.
Já.
Og það eru Lóa Björk og Salka Gullbrá sem eru þáttastjórnendur. Og það eru sviðshöfundar. Og hérna eru bara ógislega fyndnar og skemmtilegar og eru líka uppistandarar, eru með fyndnustu mínar uppistand með fleiri ógislega fyndum konum. Þannig að það eru ógislega fyndnar, ógislega málefnilegar og eru bara hvað að tala alls konar hluti og svo það líka með athyglisbrest þannig að stundum fer að bara tala eitthvað allt annað og það ógislega gaman að hlusta og ég alveg svona bíð eftir að þegar þættinni kom út mér finnst þau að geða skemmtilegir
skemmtilegt, ég þarf að teka það, ég heyrt mikið þá og mér finnst þess að séu, þeir eru frekar vinsælir
já, já, en ég held það sko
ég hef aldrei hlusta það ég ætti kannski að gefa þeim séns finnst að þú ætlar að fara að mæla með þeim
já, mér finnst þeir mjög næs og það alveg oft sem ég hef það alveg nokkur sem ég hef deilt þeim á Instastory hjá sjálfur mér af því ég bara eitthvað, það verða allir hlustarnir þátt
okay.
og ég held að það hjálpi líka alveg að ég semi alltaf samanlaðin eða snánast þar eru með mjög hérna, þar eru mjög óhrættar við að bara svona tjá sína skoðunar á hinum ýmsum málefnum og ég semi alltaf samanlað
okay.
Og þeir eru ekki samanlað þá skil ég þeirra pól á hlutunum og mér finnst bara gaman að hlusta á tvær vinkonur tala úkslega mikið og stundum það svona semi að rífast, eða ekki rífast en bara svona og maður gæti ég trú ekki að vera að segja þetta og fara svona að þrætum hlutina og mér það líka mér skemmtilegt.
Skemmtilegt, ha?
Þannig að mæli með að þegar þau eru búin að hlusta á Beðmál og bókmyndir og við vitum ekkert að þá fara hlusta að það ekki spyrstu lókast því.
Yeah.
En þú, hverju ætlaðu þú að mæla með?
Ég ætla að mæla með að, ok, síðast talaði líka um að en ég búin að taka eitthvað svona maga meltinguna í lag whatever bara reglulegar máltir
já
passa borða krakkar
veistu þetta mjög gott mæli með
ég búin að vera bara bara orkan helst svona stabíl yfir daginn þegar maður að borða svona reglulega og eitthvað og bara þú veist maður þarf mat til þess að fungra
já það rétt
þannig að
maður þarf líka oft bara meira mat að maður heldur
nefnilega
Og maður þarf næringur ykkur mat.
Einmitt. Ekki verið að sæta það að borða.
Nei. Þetta mjög gott með alveg með. Eitthvað svona sérstakt svona go-to, svona, kannski svona snarl sem þú ert að vinna með það?
Sko, millimál finnst mér erfið. Af því að ég veit ekki alveg, þú veist, hvað ég að vera. Ég búin að vera að vinna svolítið með harðsóðan egg.
Já.
Ég borða harðsóðan egg. Og
klassist, protein.
Já, einmitt. Og einmitt, og fyllir líka bara svolítið vel.
Já.
Kannski hendi inn nokkur möndlum ef ég þarf eitthvað meira, skilur við.
Já.
En svo finnst mér líka, búin að vera að fá mér gríska jógúrt með banana, sem næs. En, sko, það sem að þarf í þetta allt sem hann þarna að það er eitthvað að kaupa svona vanilumjólk Ég held að hún heiti bara vanilublanda og það að það sýtti sem ég held að þetta sé það sem þeir eru að nota á Joe and the Juice og eitthvað til svona svörtum fernum og að setja svona smá splass af því út á grísku jógurtunum bannan það svona smá sem að sé að borða ís og það bara mjög næs
Oh God, þú ert healthy queen
Þannig að þú veist
Insert whatever. Applause
En já, bara
wow. já. Ég held að það sem þú varst að Lísa núna hollara en það sem ég bara síðist svona víkuna eða eitthvað. Ég sem ég ekki grínast, sko.
Hvað þið það?
Ég bara ég borða bara brauð. Og ég búin að vinna rosa mikið með vegan örfbylgipítsu frá Anama.
Ok.
Sem ógislega góð. Nice. Og ég alltaf bara hana. Og líka frekar ódýr.
Okay.
Þú veist þannig að hún svo ógislega næs bara svona go to wow ég byrja bara að mæla með fleiri en já, að þú veist og bara ógislega fljótleg og þegar ég bara á þönum allan daginn það bara hef ég ekkert endilega þú veist tíma eða bara orkuna í að fara elda
einmitt, en þá kannski einmitt mæli með ég valfinni, að hérna einmitt svona meal prep dæmi.
Já, já, það mjög sniðut.
Og búa bara til eitthvað svona matsil, þú að sé það sama, þú veist.
Já, ég, það trufla mig aldrei að borða það sama hlutin oft,
Nei, sko. Endurtekningin finnst mér bara næs.
Já, mér fyrsta líka. Mér finnst bara gott að vita hvað ég fara að borða og þurfa ekki endilega að pæla mér í því.
Nei, skilur. Bara, já, ok, þetta ég að fara að borða í hátíðinu hér.
Já.
Ok.
Og svo geti bara borða í hátíðinu næstu vikuna. Og bara, mér finnst það bara fínt.
Þetta var easy.
Já, ég þarf ekkert fjölbreytni.
Nei.
En þú veist, ég þarf ekkert fjölbreytni mataræði bara upp að næringu og eitthvað og þú veist, vítamín. En þú veist, fyrir bræðleikuna mína þarf ég ekki fjölbreytni.
Mér finnst þetta sko erfiðast einmitt svona yfir daginn.
Já.
Þannig að þú veist, að við vita eitthvað svona hvað ég á að borða á daginn. Þannig að mér finnst næs að vera með eitthvað svona skipulag þar. En þú veist, á kvöldin þá var maður svona meira flexibúl, finnst mér.
Já,
ekkilega.
Já.
Það hentar mínum lífstíl ágætlega.
Já. Ok, ég samt að segja hvað ég borðið á mánudaginn.
Já, segjum við.
Af því að ég já, borðið bara ógislega mikið örbylgjupítsu og, en hún vegan, þannig að hún alveg, þú veist.
þú ætlar að segja hún holl.
en þú veist, hún allan skárri en, þú veist, unni kjöt og eitthvað svoleiðist, þú skilur
við. Já.
Sem ég,
Fyrir þú veist, skurna,
já, já sem ég samt borða, hef ekki borðað í 6 ár, en samt. Ég borðaði brauð eða beglu með avokadó og drakk grænan djús með wow. þannig að ég var bara eitthvað, wow, so much green stuff
so LA of
so LA of me, af því það var líka ógsla dýr en já en millumál sem ég búin að vera svolítið að vinna með af því ég svo ógsla mikið snakkona en þú veist, ég ætla ekki að vera að leggja í vana minn að borða snakk á hverjum degi og þú veist, kaupum mér eitthvað að leysa pringuls eða eitthvað til sem mennsu við daginn Það var ég búin að vera að borða svona litlar mægiskökur.
Ah, já,
það með, er næs. Með hérna svona lauk og sýrðum rjóma. Já, það er mjög næs. Og það er líka ódýrt. Þannig að mér finnst alltaf lægi að kaupa reglilega af því að það hefur ekkit eitthvað gigatísk áhrif á bankareikningum minn. Þú veist, annað er svona mikið af svona munsi af þetta er eitthvað líka lífrænt og eitthvað. Fyrst þegar ég sá þetta var ég bara eitthvað og þetta er að fara kosta svona 500 kalla eitthvað. En svo gerir það ekki og þetta bara mjög næs og þú veist, jú, þetta kannski geta eitthvað geðveitt holt, skilur en kannski betri velkostur en margt annað
Algjörlega Næs, þetta var matarhort völu og kalli
Jú,
bara
Já, og hérna bara, mæti ég næsta þátt þar sem við ætlum að tala um
matreslubókina sem við ætlum að gefa
Já, og makrós
Nei, við ætlum ekki
Nei,
svo saman ekki Hvað ætlum að tala núna?
Við ætlum að tala hvað við erum búin að lesa
Já, spenna á, ég ekki búin að lesa neitt
Ekki heldur
Easy
Yay. Nei, ég held samt að sé sko, kannski er það bara þú veist, hjá okkur báðum er að við erum að svona þú veist, vetrarútínan og sumarútínan eru að klassja núna og þú veist, við erum eftir að komast í rútínuna Og þú veist, einmitt, eins og ég var að segja áðan, þú veist, það bara búið að vera skelfilega mikið að gera hjá mér, þannig hef ekki haft tíman til að lesa og svona sá tími sem ég hef til að lesa finnst bara oftast bara betur varinn í TikTok.
Einmitt, já. að því að það tekur sko heila starf sem ég að lesa.
Já, það gera.
Á meðan
og það er líka
eitthvað eikur... horfir á ebbara stundum svona, maður slekkur bara eins og að heilanum.
Já, þannig að þú veist, lestur virkir heilan
mm-hmm.
og TikTok gera ekki og það bara það sem ég þarf
en oft. En satt með TikTok sko, þá ertu að kynnast svona nýjum heimum,
Vist,
nýjum
hugmyndum,
þú ert að læra, þú veist, the Gen Z og what
já.
Is slang.
Og algoritmin að læra meira og meira á mig, skilur við, þannig ég fæ bara meira og meira sem mér fyrir skemmtilegt.
Akkurat.
Oft mikið að sama dótinu, en ég sem læri líka fyllt á TikTok.
Einmitt. Þú veist þannig að það ekkert allslæmt að skrolla á TikTok.
Þó. Alls ekki.
Ég tala ekki af reynslu af því að ég ekki á TikTok.
Nei, en þú típan sem horfir á Instagram Reels?
Já.
Já, það siðlust.
Nei.
Jú, I'll die on this hill. I will die on this hill.
En sko, minn algoritmi þar ekki, þú veist, eitthvað svona fyndin og dansar. Mér finnst gaman, ég í eitthvað svona mini-vlog.
Já,
eitthvað. Ok. Þannig að það mér finnst það skemmtilegt.
Já, ok.
Það sem ég bara að sjá líf frá, þú veist, já. Öðrum borgum og eitthvað svona.
Ég samt elska þannig líka, en ég fæ bara mín á TikTok. Þú veist, af því að Instagram Reels bara eitthvað lélegt TikTok
Ok
Já, þú veist, þetta ekki sko
Það bara hægt að gera mín Reels
Nei, ég elska þín Reels og mér finnst gaman að horfa Instagram Reels en það fer samt eftir sko, hvað það skilur ég skil ég get Instagram Reels sem sko eitthvað svona make-up tengt og vlogs
Já,
en
þá ekki allt heima í reels
Nei, sko. En þú veist, allt sem ekki það finnst mér ekki næs og líka hlutir sem, þú veist, hafa gerilega verið póstaðar á TikTok og síðan póstaðar á Instagram það bara eitthvað, get out of here
Mér finnst ekkert endilega svona margt, svona fyndið eitthvað svona, haha Nei, þú veist, þurfa að vera á Reels.
Nei.
En mér finnst gaman að horfa á þetta sem, einmitt, svona framlengingu af bara feedinu hjá fólki. Já. Þú veist, þetta sé, þú veist,
ég elska
myndir
þegar
bara í videóform. Eða þú veist,
þetta eitthvað þannig. Eða þegar, þú veist, make-up accountar eru að posta einhverju svona stuttum make-up myndböndum. Eða eitthvað svona, þú veist, ég þekki stelpu sem enga þjálfari. Hún stundum að gera eitthvað svona... Þú veist, að þetta hefðbundin leg day hjá mér í Instagram Reels skilur sem ég tengi ekki við að því ég hreyfi mikið en þú veist, ég samt skila þú veist, það ekki að næs líka fyrir fylgjendur og svona
en einmitt að því það framlegging bara á hennar efni, skilur mér finnst öðrísi þegar fólk ætlar að fara að nýta þetta sem sko til að sýna einhverja svona allt aðra hlið á sjálfu sér
já.
Þú veist, ég skil það ekki alveg eins og að fara að gera allt í einhver svona að finna að dansa
En þegar
ég
fara
að gera það, væri þú bara ekki að vala, hvað það að gera?
Já, mér finnst það weird.
Ég myndi gera það og senda það, þú veist, sem eitthvað djóki, eitthvað, ég bara ræfa TikTok dans,
Já.
Þú veist.
Eða ef þú myndir posta þið á TikTok, það finnst mér að fyndið.
Já.
Af því það gett mikið bara clusterfuck af hlutum sem þeir fyrir skemmtilegir.
Já. Akkurat.
Einmitt. En bækur, já. Let's talk about it. Ok, sko. Já, ég búin að vera mjög ódugleg núna en ég búin að reyna að vega upp á móti að hlusta svolítið á bækur í staðinn til þess að bara svona fá eitthvað þannig að ég hlusta á Sigur eftir Katrínu Júlíusdóttur sem fyrsta skaldsagan hennar held ég alveg örugglega, já og glæpasaga og hún fekk svart fjöðurina eða eitthvað svona glæpa sagna verðlaun í fyrra minni mig og hérna já, fekk góðar móttökur sko og mér fannst skemmtileg hún var svona algjörst svona plot twist dæmi, það sem ég var bara oh my god, I cannot believe it
eða bara
svona, smá svona lúmsk Agatha Christie vibe en samt ekki, skilur við það sem var eitthvað, maður vissi hverju þú veist hafði kynns morðingunum skilur við en það var að segja bara, oh my god, nei ég svo ekki Þetta er hann. En ég líka að lesa Agatha Christie and then there were none. Ég búin að lesa hann í svona þrjár vikur
eða eitthvað.
Ég ekki búin með hana.
Okay.
Ég bara hálnuð eða eitthvað.
Okay.
En þú veist, sem fáranlegt að því hún alveg fljótt lesin og hún svo 250 blaðsir. Ég geti lesa hana á svona tveimtum ef ég vildi það. En þú veist, þetta bara
ekki að ná þér.
Ég bara, jú, og þú veist, hann gerði það en svo ég bara, ég held að sé bara tímaleysi.
Mm-hmm.
Að því hann svona, þú veist, það ekki nóg að lesa bara eitt kafla, maður þarf alveg að lesa smá og smá í einu til þess mm-hmm. að bara halda söguþræðinum
mm-hmm.
og einhvern veginn, þú veist, mm-hmm. svo alltaf svolítið svona spennandi kannski plot, þú veist, alveg í lokinn á kaflanum þannig að maður vill halda áfram að lesa mm-hmm. næsta. Þannig já, ég ætla að klára hana. I will do that. Og ætla að reyna að gera það fyrir næsta þátt. Okay. Markmið, that's a thing. Og svo ætla ég, svo ég búin að hlusta á snertingu eftir Ólaf Jóhann.
Mm-hmm.
Með þist alveg fínt að hlusta á hana, sko. Mm-hmm. Hún alveg þægileg bók í hlustun. En hún minni mig ógislega mikið á okkur aðra bók sem ég lesið. Og ég veit ekki hvað bók það Að þetta fyrsta bókin sem ég lesið eftir Ólaf Jóhann.
Mm-hmm.
Þannig að það ekki það. But I can't put my finger on it.
Interesting.
Já, en það eitthvað sem ég bara að þetta í svo miklum líkindu við eitthvað annað. Sem ég lesið. Bara I don't know.
Áhugavert. Já, ég get ímyndað mér að það sé næs að hlusta snertingu. Ég las hann daginn.
Emmitt. Ég mynda til því.
Já, ég kláraði Agathu fyrir bókaklúbin.
Já, vel gert.
Ég stóð mig vel þar.
Já.
Aftur á móti gengum við rosa illa með hana, ég er að lesa hana Nickel Boys.
Já.
Hún eitthvað ekki að grípa mig þannig að ég, eða þú veist.
Nei.
En mjög, þú veist, svona, já, að ég veit ekki. Að því mér finnst svona áhugaverð með langar að klára hana, þú veist.
Já.
En það eitthvað sem ég eitthvað svona, finnst svolítið erfitt, þú veist, ef ég eitthvað svona langar að lesa bók eða horfa á þá.
Já.
Þú veist, þá langar mig einhvern veginn frekar að horfa þátt heldur en að lesa þessa bók.
Já, já, já.
Og ég þarf kannski bara að gefa mér, þú veist, einmitt svona sunnudag.
Já.
Til þess að lesa hana.
Já, einmitt. Það getur alveg verið. En Þann kannski er þetta bara ekki bók fyrir þig heldur. Það líka, það má.
Það gæti alveg verið, sko, en ég sá samt að því að það ein, hérna, vinkun okkar sem búin að lesa hana og sett á Goodreads, eitthvað, og hún hefur lesið annað eftir hann höfund.
Já.
Og sagði sko að þessi bók hafi ekki gripið hana eins og einhver önnur eftir hann.
Já.
Þannig ég veit ekki, þannig að kannski er það bara bókin, sko,
já.
Að því mér finnst hún alveg áhugaverð með langar að klára söguna, skilur við.
Já,
já. Er eitthvað svona, það eitthvað það sem er ekki alveg að...
Ekki alveg að gripa þig.
Nei.
Nei, ok.
Og ég er alveg búið með meira en helming, þannig að þetta er ekki bara eitthvað að lesa meira inn í hana til
nei,
það,
nei, nei.
Það er eitthvað, það er eitthvað annað.
Það er eitthvað sem er að bugga þig.
Ekki bugga mig. Það er ekki orðið sem myndi að nota.
Ok.
En ég veit ekki alveg hvað það er.
Já.
Mér finnst ég bara ekki vera tengd neinum karakterum, kannski.
Já, 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 já.
Þú veist, ég er gert svona rús, þú veist, að ég veit ekki.
Já, ég skilu.
En.
Herru, við fengum komment á Instagram post frá hlustanda, henni Bergrúnu.
Ok.
Shoutout á Bergrúnu. Þegar við vorum að tala hérna, Stephanie Myers, ég glimti bara að minnast á það í síðast þetta, en ég ætla að gera það núna,
mm-hmm.
af því að minnast áhæru punktur. Hún spurði hvort að við vissum að Stephanie Myers var í mormóni.
Já, einmitt.
Og það meikar svo ógeðslega mikinn sens.
Mm-hmm.
Veist, og setur líka þess að kynjast almyndin í mjög gott samingi, sem við veist, rættum mjög mikið í síðasta
mm-hmm.
Twilight þætti. En við getum kannski svona, ég held að sér líka áhugavert að lesa síðan, þú veist, bóknum þrjú,
já,
vitandi þetta, þetta já, og vera svona, já, af því að það meikur svo ógislega mikið sens, af því að ég var að lesa New Moon og líka, þú veist, Twilight fyrstu bókina og var bara eitthvað, þú veist, þessi kona býr í öðrum veruleika heldur en ég, sem hún greinlega gerir.
Það gerði, eða ætlum sé ennþá, mér fannst þess að hún hafði sagt hún var í alinni. Anyways. Við tölum þetta í næsta Twilight.
Já, við gerum það.
Bylgju.
En við ætlum að halda nostalgíunni áfram.
Woohoo!
Frá síðasta þætti sem var barnabókmyndir. Núna ætlum að fara okkur yfir í úlingabókmyndir og specifically bækur eftir John Green.
John Green, baby.
Yeah. Varst þú mikill John Green aðdáandi í denna?
Sko, sko, já, en ég samt las eiginlega bara The Fault in Our Stars.
Já, já, já. Oh, one of those.
Já, eða þú veist, en svo las ég líka Paper Towns.
Já.
En ég einhvern veginn komst að, eða þú veist, ég var ekkert eitthvað svona, oh my god, allar John Green bækir þar.
Já.
Þú veist, ég var ekkert þar.
Ég var þar, sko.
Ok.
En ég náttúrulega las yngur en þú.
Mm-hmm.
Þannig að ég held að þetta hafa verið bara svona, ég var, þú veist, ég var markhópurinn, skilur, ég var þegar ég las Fault in Our Stars, þá var ég 14 ára og ég held að það sé svona akkurat príma aldurinn til að lesa þetta.
Það gæti verið sko.
Og þá tók ég svona ógislega mikið John Green tímabil, svona 14-15 ára og var bara eitthvað obsessed með allt John Green og ég las alveg Já, ég byrja Fault in Our Stars var fyrsta bókin sem ég las, svo las ég Looking for Alaska, Paper Towns og Abundance of Catherines. Ég byrjaði á Will Grayson en ég kláraði hann aldrei. En við getum fara út í þess.
Hvað er hún?
Hún er
Það er svona With David Levithan.
Já, kannski verið eitthvað svona co-written.
Já, ok.
En það er tvo einstaklingar sem heita bæði Will Grayson og svona heitast á förnum vegi og eitthvað.
Skemmtilegt?
Já.
Ok, áhugavert.
Já, það væri alveg gaman að lesna, en ég veit ekki hvort ég myndi fíla hana það mikið eða hvort hún hefði
þurft að vera svona. Kannski skrifaði þá David fyrir hinn Will Grayson. Kannski já, skiptir,
það geti verið.
Af því að,
já, af því að hérna, John Green skrifaði svona jólabók sem heitir Let It Snow. Let it snow, með tveimur öðrum höfundum
yeah, okay.
sem svona og þau voru alltaf að skrifa út frá öðru sjónarhorni sem söguna sem var alveg skemmtilegt sko
Ég fíla bara að John Green er alltaf eitthvað svo brosmildur og
Já.
Hann virkar eitthvað svo
Hann er dúlukall
Já.
Hann er algjör dúlukall
Hann virkar bara pínu svona hólsom
Já.
Og eins og hann fari svona snemma svo
Já, algjörlega Ég hérna Ég kynntist John Green fyrst, ekki persónulega, á YouTube.
Já,
og hann var að gera YouTube myndbönd með bróður sínum Hank.
Já, viltu segja okkur hvernig það fór fram?
Já, sko, þeir eru að gera svona vídeobréf til hvers annars, því að þeir búa ekki nálægt hverju öðrum og þeir byrjuðu bara á því þegar þú veist YouTube að stopna það eitthvað, bara 2005 eða 2006. Og þannig að þeir byrjuðu alltaf vídeoðan sinn sem eitthvað Hi Hank, eða Hi John og eitthvað svona endaði með eitthvað Kamla sjá þig, eða eitthvað svona spenntur að heyra hvað þér finnst þetta hvað ég John, eða Hank og mér varst það ógsta dúll og mér varst ógsta gaman ég hef ekki hort á myndböta þeirra mjög lengi en mér fannst alltaf mjög skemmtilegt að horfa á þau þeir voru bara eitthvað svona að tala bækuna sem að voru að lesa eða þú veist, tala eitthvað sem að voru að gera í vinnunni eða þú veist, einhver svona pælingar sem að voru með og þetta var svona lúmst hæp production skilur, þú veist, þetta var ekki alveg svona handrit og eitthvað, þeir voru ekki bara spjalla út í loftið þeir voru eitthvað meðal eitthvað svona ýmsar pælingar sem þeir voru eitthvað hérna að greina okay. frá
Ég sko mann eftir með mitt í hérna þessu YouTube að ég samt horfði aldrei á þá, ég bara svona vissi af nöfn honum þeirra,
já.
Af því að þú veist þeir sem ég horfði á voru eitthvað svona stundum já, Hank Green, eitthvað
já,
svona
já.
Þannig að þegar ég sé hann fattaði að John Green þú veist, væri rít eða, þú veist, þá hugsaði ég sko eitthvað æja, hann er svona YouTuber sem var rithöfundur
já, já,
skilur, en ég held að það hafi ekkert endilega verið málið,
Nei,
sko
Nei, hann er rithöfundur sem varð óvart YouTuber, held ég, sem meira dæmið
Einmitt. En þeir voru þeir ekki líka tveir sem var stopnuði eins og VidCon
jú,
og þetta allt
jú.
Fyrir ykkur YouTube áhuga menn
hann já,
þá er, einmitt. Hérna
Það stopnuði þeir VidCon
Já, sem er 2007. Svona stór svona hátíð
Já, þetta er svona ekki svona YouTube ráðstefna
Já,
einmitt Þetta er smá svona eins og Comic-Con nema bara fyrir
YouTubers. Veist, YouTube
Já, og svona fyrir fólk sem fílar og fylgist mikið með YouTube og svona YouTube samfélaginu
Og það var alls konar svona different panels
Já,
og eitthvað svona
einmitt.
Meet and greets
Já
Er í VidCon ennþá?
Ég veit það ekki það En það var náttúrulega það var stakk byrja ykkur önnur svona ráðstefna dæmi, eitthvað, sem ég maður ekki eitthvað heitir.
Já, og svona alltaf Tanacon.
Tanacon, já, það má ekki gleymast. Það var funny dæmi. Og svo var hérna en þú veist, það er alltaf búið að vera COVID og eitthvað, þú veist, það hefur alltaf alveg leið dvala, en ég veit ekki hvort að þetta sé þeng lengur, sko, Nei. Af því að svona, ég hætti alveg að horfa á YouTube og pæla í, þú veist, þessu fólki og ég held að það sér og svo margir þar og ég held að bara svona kontentið hefur breyst svo mikið þú veist, það eru bara allir yngru svona daily vlogs og að, þú veist, vera eitthvað að skrifa bækur og að þú veist, vera svona branching out svolítið og bara eitthvað með eitthvað fattaða make-up línur og eitthvað
svona. Og allir þessu svona ungu nýju youtuber eða svona áhrifavaldar eru líka allir núna í eitthvað svona húsum.
Já,
já. Meira make sense, þú veist, að þeir sem eru svona, þú veist, á þessu level eins og þegar við vorum að horfa fólki, þú veist.
Já, Soella og
já,
það.
Og það leið skilur við.
Já.
Að þetta nýja fólk myndi frekar fara bara á eitthvað svona túr,
já.
Þú veist, með fólkinu úr húsinu.
Já,
já þú veist, já. Eitthvað svona með sínum vinum, frekar að vera í eitthvað svona ráðstefnu.
Já, ég held að þetta hafi bara breyst rosa mikið frá því að þetta, þú veist.
Við erum náttúrulega svo lifaðar.
Já, náttúrulega. Nei, þú veist bara svona YouTube samfélagið sem ég var gett mikið að fylgjast með er held ég bara allt öðru við sig. En þú veist, það er líka alveg þó nokkur ár síðan, skilur. Ég var bara gett mikið að horfa 2012-2013. Þú veist, þannig að það er alveg 8-9 ár síðan.
Einmitt.
Mér langar að byrja að tala The Fault in Our Stars.
Okay.
Það var fyrsta bókin sem ég las eftir John Green og ég var obsessed.
Why are you so obsessed with me? það er blóm inn í bókinni. What?
Oh my god. Oh my god, það er so cute. Það er líka svo úlingalegt að vera eitthvað með bókasafnsbók.
Þetta er líka bókasafnsbók og hún er bara hérna og það er bara að þurka blóm inn í.
Wow. Það var að setja mynd in for reference. En það er líka ógst að fyndið að setja blóm inn í bók sem varst með að bókasafninu. Þetta er svona, þetta minnir mig á eitthvað svona, ég veit það ekki. Þetta er mjög úlengalegt að vera eitthvað, ég ætla að skilja eftir með ummerki.
Já, en eins og kemur mjög greinlega núna, þá las ég ekki bókina akkurat núna. Það er fyrsta skipti sem ég upplifa þetta blóm.
Já, og þetta var líka í miðri bókinni, þannig að...
Já. Ég var eitthvað alltaf þessi blaðsíða að skipta ykkur máli en ég held ekki.
Já, greinlega einhver sem las ekki bókina. En, já, sko, bókin The Fault in Our Stars fjallar hana 16 ára gömlu Hazel Grace fyrir þá sem hafa ekki lesið eða muni ekki alveg. En Hazel Grace Lancaster glímur við krabbamein í skjaldkirtli sem síðar meir dreifir sér í lungun og veldur því að Hazel þarf alltaf á auku súrumnahalda og er með súrumniskút með sér hvert sem hún fer. Bókin byrjar því að Hazel fer á fund fyrir krakkar sem er að glíma við krabbamein sem hún gerir aðalega til að þóknast mömmu sinni en mammanar hefur... miklar áhyggjur af andlegri líðan dóttur sinnar. Á einum af þessum fundum hittir hún hinn 17 ára Augustus Waters sem á þeim tíma er krabbameins laus en hann misti hægri fótinn vegna krabbameins og þau verða fljótlega skotin í hvort öðru og lenda síðan í hinnum ýmsu ævintýrum saman. Ég sko, já, ég las að bók 2013 og þá var ég nýbúin að fermast. Þannig ég var bara á hábúnti gelginar og ég var úti í Bretlandi, þessi bók er ekki komin til Íslands á þeim tíma og ég keypti hann einhverju bókabúð í Bretlandi og ég var að lesa hana þar og ég var bara eitthvað að upplifa eitthvað major tilfinninga rússipanna og ég var bara eitthvað this is life, var alltaf með hana út um allt að því var eitthvað not like the other girls ég er það að lesa
já.
Ég er bara eitthvað I'm on the beach
en þetta, in, já
ég bara eitthvað, já, I'm on the beach in Kent á Bretlandi, bara eitthvað lesa bók
líka þessa bók, að því ég man að þessi var það alveg svona heit á Tumblr
Hún var mjög heita samlur.
Þú veist, og þegar myndin kom út og þetta með hana með síkrettinu, eða þú veist, já. Það var það alveg eitthvað svona...
Og mikið af giffum.
Já.
Og mikið af referensum sem voru, urðu svona einhverju fyndum póstum þar. Já, ég man vel eftir því. En ég held líka sko hina bækurnar hafi svolítið orðið vinsælar af því að þessi var svo vinsæl.
Algjörða,
af því að þetta er sko fimmta bókin sem hann gefur út.
Einmitt. En já, mér finnst nefnilega bara svona almennt aðeins.
Mm-hmm.
Ég veit ekki alveg. Nei, nei.
Haldið.
Okay.
Sko, eins og í þúsundarsta skipti þá rókslega mikið að gera hjá mér, þannig ég hafði ekki tíma til þess að lesa, þú veist, The Fault in Stars fyrir þáttin. En ég horfði hins vegar á myndina og ég horfði á hana á YouTube, eða þú veist, ég borgaði fyrir hana á YouTube. Af því að það hægt að eitthvað leigja og kaupa myndir þar.
Oh.
Já, það YouTube orðin eins og einhver streymisveita. Ég held að ég myndi aldrei vera á þeim stað þar sem ég myndi borga fyrir mynd á YouTube. But here we are.
Nei, já, here we are.
Eins og sést, þá ég með metnaðafull fyrir þessu podcasti og tilbúin að gefa YouTube peningar mína. En já, sko, ég glósaði eitthvað aðeins, hérna, þú veist, þegar ég var að horfa og hún sko, ég elska þess að myndir hún kom út.
Mm-hmm.
Ég elska hana. Og ég bara eitthvað man svo vel eftir því að hafa bara beðið í margar vikur eftir hún kæmi út þegar var búið tilkynna að hún væri að fara að koma í bíó. Hún væri væntalegi í bíó og ég var bara að deyja og ég man bara að ég fór á hana og ég grét og grét og grét og grét og bara eitthvað að upplifa bara all tilfinningarnar. Og svo er ég að horfa hana núna og ég fekk smá svona yeah.
Oh.
Og það var svo leiðilegt.
Það það hættulega við það sem við erum að gera núna.
Ég
veit
það.
Við erum að skamma allt fyrir okkur, sko.
Ég veit það. Við erum að því.
Sko.
Þú veist, hún sko byrjar á því, þú veist, heisulega með svona monolók í byrjun myndarinnar.
Mm-hmm.
Og hún vitna hann í sko Peter Gabriel-lag. Mm-hmm. Og ég hvað, það ógislega óúlingalegt. Það ógislega mikið John Green þegar hann var úlingur að hlusta Peter Gabriel og það eitthvað, aha, þetta eitthvað sem úlingandi tengja við. Nei, þeir gera það ekki. Og svo var ég líka gett mikið að pæli af hverju það heita Gustus og Heysul eða þú veist svona þetta svo óvenjulega nöfn.
Já.
Það truflaði mig ekkert en ég fór bara að gett mikið að pæli því eitthvað why, það til þess að það séu meira quirky og not like the other teenagers eða eitthvað, ég veit það ekki. Og svo voru bara svona quotes í þessari mynd sem ég var bara eitthvað að fikk hann svolítið í tær.
Já.
Að ég bara eins og hann að, þú veist, ok, Augustus svona, og oft kalla Gus, ég vil bara kalla hann Gus, og hann svona mjög ófeimin og svolítið svona, svona stór karakter eða þannig, þú veist, mm-hmm. hann bara svona mjög sjálfsörugur og þú veist, hann bara eitthvað býður Heysul heim til sín að horfa mynd bara í fyrsta skipti sem þið hittast og hann bara eitthvað get confident og eitthvað og svona, já, mm-hmm. svolítið svona hérna outer típa sem bara flott, skilur, hjá honum bara you go en hann er alltaf með sígarettu í munninum sem hann kveikir aldrei í af því hann segir and I quote you put the thing that kills you in between your teeth but you don't give it the chance to kill you og þetta átti að vera eitthvað svona metafóra fyrir lífið, eitthvað bla dýbla og ég bara eitthvað svona horfði á þess að segja hannu þar sem hann er að útskýra þetta og ég var bara eitthvað, ég fekk kjánarhóll niður tær og lengra skilur bara út út ánum og þú veist, ég man samt að eftir ég kom að fannst að geggja eitthvað ógæslega pæling þegar úlingur, ég var bara eitthvað, oh my god this is amazing, bara eitthvað hvernig þetta er mítið í hug, wow eitthvað og já, ég var bara eitthvað svo horfði ég á þetta bara eitthvað næ og líka bara eitthvað eins og kvót sem ég elskaði sem var some infinities are bigger than other infinities það var bara eitthvað oh my god, so deep og núna eitthvað that is my reaction
oh my god
en svona hlutir sem ég bara eitthvað oh, þetta so much cringe
já
en samt geðveitt típist eitthvað úlinga dæmi að fíla geðveitt mikið. En já, þú veist, ég held samt að það sé líka sko að lesa versus að heyra eitthvað segja það mm-hmm. annað. Þannig að mér veist, myndin miklu, miklu kjánalegri heldur en bókin.
Já.
Þú veist, af því að þarna þetta eitthvað svona, já, sérðu og heyrir fólk veri í alvöru að tala svona. Mm-hmm. Og það bara meikir ekki sens. En, og sérstaklega úlinga, þú veist, þegar ég verið 16 og 17 ára. Og ég fann þetta líka með Paper Towns, og þetta ég ætla að fara núna svolítið að skoppa kannski í, úr einu í annað. En ég horfði líka Paper Towns, svona Disney Plus. og þá var ég bara eitthvað, eða þú veist, ég nefndi ekki að klára hana, sko, bara, mér fór svo leðaleg, en þá er mér talaði líka eins og þau séu fertug, skilur við, og tala bara eins og séu nýbúin að lesa eitthvað heimspekiritt, þú veist, með einhverjum stórum orðum, skilur við, og ég bara eitthvað, þú veist, það talar engin úlingur svona, það hagar engin úlingur sér svona, ég var not convinced.
Nei.
Það líka svona, þú veist, hún kom mér úr 2015, minni mig, og Cara Delevingne er í aðalhlutverki og ég var bara þetta rosa mikið 2015 mynd
Einmitt, og svona, þetta var hennar svona fyrsta hlutverk einhvern veginn
Já.
og maður var bara ekki alveg að kaupa hana sem leikonu
nei, og bara svona hún var samt geðvett relevant og ógislega mikið umræðinni á þessum tíma mm-hmm. þannig að bara meika ekki mikið sens að hafa hana svo sem en þú veist, já, ég var samt bara eitthvað þannig að ég kláraði hana ekki en ég samt mm-hmm. ég samt lumst að pælja að gera það, já, þessi við Já. Ok, back to The Fault in Our Stars mm-hmm. Því það var ógæslega fyndi að Hazel er með bók á heilinum sem heitir eitthvað, The Imperial Affliction og lesa hana endalaust og fyrst hún geggið
okay.
og talar hana við Augustus í fyrsta skipti sem þið kynnast og hann lesa hana okay. síðan, bara eitthvað á nokkrum dögum og mér finnst eins og Hazel með þessa bók sé eins og ég með tíma þjón það sem ég bara obsessed
okay.
og í fyrsta skipti sem ég hitti kærasta minn talaði ég ógislega mikið tíma þjón og hann las hann á tveimundum eftir að við hittumst
okay.
en endur við nú saman í dag stóð sér vel hana kallinn, í byrjun en já, þannig að ég var eitthvað ok, þetta mjög líkt scenaríónu sem eða þú veist, I've been there mm-hmm. þannig að ég svona tengdi við það mm-hmm. bara eitthvað, the obsession en samt, já og svo fannst mér þetta, þetta samt svo tense saga það fallt hann að starf svo rókst að tense og mér finnst það kannski vera svolítið svona já, ást, í öllum bókunum hans mér finnst bara sambandið sem þessi krakkar eiga því að hann er að tala úlinga ást mm-hmm. í allan þessum fjórum bókum að þá er þetta allt svo ógeðslega tens. Mm-hmm. Þú veist, þau voru bara eitthvað Hazel og Augustus eru búin að vera þekkist í svona mánuð mm-hmm. þegar þau fara saman út til Amsterdam með mömmu hennar mm-hmm. og eru bara eitthvað að segjast elska hvort annað og eru bara eitthvað geðvegt intensely saman mm-hmm. skilur við. Og ég bara eitthvað þetta er svo mikið.
Já.
En svo spurning, þú veist, fór ég hugsa er það af því að þau eru með krabbamein og þau eru svona þú veist, þá tíminn aðeins öðruvísi sem, þú veist, hjá þeim að þú veist, eins og Hazel er bara mjög veik og það bara stablisar strax þú veist, mm-hmm. hún er ekkert að fara að vera gömul kona
mm-hmm.
Þannig að hvort að þú veist, þá sé þetta meira bara svona dembum okkur í hlutina mm. eitthvað, af því að
það gæti alveg verið sko, eða þá mér finnst það svona líka ná bara svona mitt þú veist, fyrsta ástin er alltaf svo ógæsla dramatísk
já.
Skilur við?
Já.
Og maður heldur einhvern veginn að þegar því líkur að það verði bara ekkert
já,
og það
já.
Verður kannski aldrei neitt eins í samanburði, skilur við? Af því að mm-hmm. það er bara einhvern veginn svona allt annað.
Já.
En þannig að þess vegna er kannski svolítið intens.
Já.
Eða þú veist, mm-hmm. eða ég er eitthvað svona
Já, það getur alveg verið, en þú veist líka bara
Það er það þema í öllum bókunum
Já,
svona...
emitt Þannig að þú veist, krabba veinsvingillin kannski svona meikir ekki sens þegar fyrir síðan að skoða þú veist heina bækundar hans mm. En á sama tíma þá er þetta líka bara ógista dramatísk bók
mm-hmm.
og það meikir ekki sens að þau sé eitthvað taka í rólega
Nei.
Þegar þetta er svona ógista dramatíst
Emitt
Og þannig að já, það meikir alveg þú veist, meikir sens og það virkar alveg en ég var bara eitthvað Mm-hmm. fekk bara svona smá svona
ég langar að sko að lesa hann aftur það, þú veist, ég man alveg svona plottið okkur, en ég man samt ekki plottið
nei, já, ég myndi plottið mjög vel en þú veist, ég líka bara held ég vil lesa hann og svo bara lesa hann strax einhvern veginn aftur
já.
Ég alveg þar með hana þannig að já, þú veist, hún er ég held að ég myndi alveg pínu fíl hana að því að hún svona, sem svo nostalgíuna sem hún er en ég var ekki alveg náður sefin af myndinni, mér fannst hún ekki alveg nóg góð, en þú veist þú hún er samt alveg vel leikinn og allt það skilur og það mikil kemistri á milli leikarana tvekja mm-hmm. sem hérna leika Hazel og Augustus en bara, mér finnst þetta betra þetta betri bók heldur mynd mm-hmm. klárlega. Það þetta svo mér fannst hún ekki alveg yfirferst nógu vel á skjáin.
Einmitt.
Já. En já, þú last Looking for Alaska.
Já.
Það fyrsta bókin hans sem hann gefur út.
Já,
ok. Hún gefin út 2005.
Já.
Þannig að já, það bók númer 2 sem ég las, þannig að það bara ef að vinda okkur í hana.
Já.
Því ég man sem ég ekkert eftir söguþræðinum í þeirri bók. Þannig að mátt endilega enlighten me.
Já, sko, ég hafði aldrei lesið Looking for Alaska áður.
Ok, áhverjt.
Þannig að ég var að lesa hann í fyrsta skipti.
Ég á þetta inntak. Akkurat þetta inntak. Ok,
ég... og hugulegt hérna.
Já, ljót kápasamt.
Sko, hún en strák.
Já.
Sem að, ég man ekki hvað heitir hann, í bókinu hann kallar Pudge.
Ok.
Sem að ákveður að hann vilji fara í svona boarding school eða svona heimavistaskóla.
Já, einmitt.
Af því að hann bara á ekkert rosalega marga vini,
mm-hmm.
það sem hann býr núna og eitthvað svona, mér langar bara að prófa að fara eitthvað annað.
Já.
Hann að fara að leita af the great perhaps, eða einhverju svona, það það sem hann segir.
Já.
Og hann fer og þú veist, eignast vini og þetta allt og eitthvað svona, loksins á hann vini og
já,
þú veist, da-da-da-da-da. Svo kemur áfallið og sagan að þú veist, byggð upp að kaplarnir eru, þú veist, 100 dagar áður.
Já,
þú veist, það bara 110 days before. 100 days before. Og maður eitthvað svona, before what?
Já.
Og svo kemur bara after.
Já.
Og það bara 83 days after.
Mm.
Og þá það sem sagt, eftir atvikið sem á sér stað
já, já, já einmitt, ég held ég muni hvað atvikið það er
já,
já.
Ég meina, já Looking man... for Alaska
já.
Ég vissi ekkert hvað ég var að fara að koma út í en ég bjóst við því samt að Alaska væri manneskja og Alaska er manneskja í sögunni vinkonans Alaska í skólanum
já, sem að kynnist í heimurist skólanum
einmitt,
einmitt.
Og þetta mjög svona, þú veist, þau, hann held ég er bara svona úr fremur svona millistéttar fjölskyldu sem að hefur það bara allt í lægskilur og hann bara, en hann einhvern veginn lendir hann í þessum heimavistaskóla þar sem að vinir hans eru frekar fátækir
já.
Eða allavega herbergisfélagi hans er, þú veist, býr í svona trailer.
Já, já.
Með mér sinni bara pingu lítið og þau farið mitt í heimsókn hann er eitthvað, þetta er miklu minna en herbergið okkar, skilur heimavistar herbergið okkar og eitthvað svona
já, já.
Og þessi Alaska líka þú veist, á eiginlega ekkert heimili
mm-hmm.
og eitthvað svona, þú veist, þannig að hann er komin í eitthvað svona hóp á krökkum sem að, þú veist hann tengist við en samt eitthvað þinn ekki, þú veist, út frá umhverfinni sínu, þú veist, ég ekkert endala vissum að það hefði orðið vinir nema undir þessum kringumstæðum, skilur
mm.
og þau eru alltaf eitthvað að reykja og hann kemst svona inn í eitthvað hóp en, og þau eru öll búið að ná inn og ég fílaði bókina
já, ég man að ég fílaði hana þegar ég lag svona
já.
Og ég man alveg eftir að gráta yfir henni
einmitt. En mér er snefnilega áhugavert að þú hafði verið að tala um hérna Hazel í bókinni og hún var með eitthvað bókaheilunum, af því að laska í þessara bóka með bókaheilunum
oh my God.
Sem er eitthvað labyrinth the general in his labyrinth eftir Gabriel Garcia Marquez
ok, það svona ógæsla fyndi að vera með eitthvað úling sem er obsessed með bóki eftir Gabriel Garcia Marquez af því að þetta er hann að höfundurinn sem skrifaði þúsundara einsemt
yeah.
til dæmis og ef mér svona þú veist, skrifa svona töfra raunsæis bókmyndir í raunni og svona er með mér svona heimspekilega pælingar á bakvið verkinn hans og eitthvað svona þú veist, þetta mjög svona mikið svona hábók með þetta dæmi
Já, og í þessu það kemur alveg vel fram sko í að því að þau eru alltaf að spyrja spurninguna þú veist, hvernig kemst maður út úr völundarhúsinu eða út úr The Labyrinth og það verður svona svolítið þemað í svona já hennar sögu
já.
Er það svolítið svona að labyrinth er lífið og hvernig kemst maður út þegar labyrinth er erfitt eða þú veist og þú eitthvað neginn já, ratar ekki úr eitthvað neginn
já, já,
já sem ég fannst alveg svona áhugavert pæling en einmitt mér svolítið steikta því að þessi bók gerist greinilega sko early 2000 kannski Já. Af því að 97 eru þau 8 ára eða eitthva.
Ok, það makes sense.
Þannig að Já, mér finnst það, það var allavega svona flashback, það var hann eitthvað þegar ég var ung,
Já.
Þú veist, þá var ég þarna. Og þau eru ekki með síma heldur, er hann alltaf að ringa í foreldra sinna í payphones.
Já, já.
En þú veist, þannig að það er svo að sé ekki, þú veist, það, það communication, þannig að...
Já, já. Svona... Þú veist, ef þau eiga að vera, þú veist, 15 ára, þá er þetta svo 2004.
Já. Já, ég átta mig ekki alveg á tímalínunni, sko. Af því að það ekkert eitthvað neður sem að gefa til kynna.
Hún gefur allan út.
Nema bara þetta ártal sem að kemur einhvers stað, eða þú veist.
Einu sinni fram.
Já.
Já. Hún kemur allan út 2005.
Mm-hmm.
Þannig að, og mér finnst mjög ólíklega þetta hann sé endilega að fara að skrifa eitthvað framtíðar sögu, eða þú sem gerist í framtíðinni.
Já.
Af því þetta ekki þannig bókmyndir. Mm-hmm. Þegar það kemur á vart.
Já, en þau eru samt að spila tölvuleiki.
Það er alveg til fyllt að tölvuleiki.
Já, já, ég er að segja það. Þú veist, en þau eru greinlega ekki með, þú veist, farsíma.
Nei.
Það er greinlega ekki orðið þing.
Nei. Ég kannski eru bara eitthvað.
Og þú veist, þau eru ekki með tölvur.
Nei.
Nema bara í skó, eða þú veist, skólafólkið.
Já, já. Svona, bara svona tölvur á bókusafninu og eitthvað
að þau hakka sig inn á einhverju tölvurskrifstofu eða þú veist í eitthvað svona
Já.
Anyways
Það var alveg tölvur til 2005 sko
Já, já, einmitt En það voru ekki kannski í allum herbergum og ekki,
nei.
Þú veist, allir með tölvu
Nei, og það var ekki einhver svona kannski fartölvur voru ekki þannig þengið og varst bara með þeir í töskuninni
Nei, einmitt
Mér finnst svo fyndi að því ég vinn með úlingum að þau átta sig ekki á því stundum hvernig tíminn líður og það stundum bara eitthvað Það bara eitthvað, ha, áttir þú farsíma þegar varst áttara? Og ég eitthvað, já, hvað meinaru? Þú veist, það var 2007. Eða þú veist, auðvitað því farsíma. Eða þú veist, það bara svona, held að væri bara Stone Age þar til að þau muna eftir sér skilur, sem alveg fenni.
Já.
Það fenni.
Það svolítið gott.
Já.
Já. En mér fannst hún góð og mér fannst hún einmitt intense.
Já.
En mér fannst líka, hann tala svolítið, trú
Já.
Og það tími eða sem að við þurfum að mæti í skólanum sem er svona í uppáhaldi og hann er þú veist trú og vangaveltur eitthvað svona lífið og eitthvað svona
Já.
Sem ég fannst alveg svona áhugavert svona að blanda því inn í og mér fannst líka þetta þú veist völundarhúsið og svona mér fannst það svona góð tenging í söguna
Já.
Og einmitt svona, einmitt pælingar að þú veist þunglindi og þú veist
já, já.
Það, hvort að það komi fram en, eða þú veist
Algjörlega.
Þannig að já mér varst nú skemmtileg og mér finnst hann er mjög góður að skrifa
hann er mjög góð penni
já, hann er mjög góður að skrifa úlinga
já.
Eða þú veist, þó að við höfum verið að segja að það svolítið pretentious og svona
já.
Þú veist, og ekkert endilega orð og eitthvað sem að fólk segir en mér finnst það samt svona að hafa gott hugmyndaflug og svona þannig innsýn
Já, já, já
Eða veistu hvað ég meina?
Já, 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 ég skil hvað ég meinar og þú veist, það eru úlingar sem lesa Gabriel García Márquez ég ætla ekki að taka það að þeim en hann svona, mér finnst bara persónarnir hans oft verið svona I'm not like the other girls
Já, algjörlega
svolítið svona eins og Jughead í Riverdale eitthvað, I'm yeah. weird I'm a weirdo
yeah.
Have you ever seen me without this goddamn hat?
Einmitt. Og aðalpað, hérna Alaska í þessari er pínu þannig hún yeah. er svona
en það eru brókslega margir úlingar þannig eða, ég yeah. var þannig úlingur
Einmitt.
Ég var not like the other girls Hérna, ég vindu ykkur í næstu bók eða viltu tala um eitthvað meira um Looking for Alaska?
Nei, mér finnst bara að fólk að ég lesna því að mér finnst þannig góð
Já, ég þarf að fara að lesa náttir, ég er alveg peppið í það
Næsta bók, hvaða okay. bók er það?
Ég var að pæli að við myndum næst tala um Abundance of Catherines
Ok
Last þú hana ekki mann?
Nei
Nei
yeah, þetta eru, ég hef lesið Fólterinn starfslöki fyrir að lesa á Paper Towns
Ok, þá ætla ég að tala um An Abundance of Catherines
Ok,
ég
ætla
að láta, já Ég las hana fyrir löngu séðan samt mm-hmm. En ég man alveg hvað plotti er Plotti er sem sagt strák sem heitir Colin Singleton og er 17 ára gamall og þunglindu maður. Hann svona child prodigy. Ég veit ekki hvernig maður myndi hérna þýða það yfir á íslensku.
Hann svona algjört gáfnaljós.
Já.
En samt svona, já.
En okay. samt, þú veist, kannski meira að þú veist, já. Já, hann algjört gáfnaljós, hann svona, já, algjört prodigy. Og hann mjög stressaður yfir því að hann muni ekki viðhalda þessara hefni sinni þegar hann verður eldri. Að, þú veist, hann muni ekki lengur vera gáfnaljós og hann muni bara vera gett eitthvað svona mainstream, eða þú veist svona fallin í krátið svolítið. Það sem hann hefur líka gert þessi 17 ára notabenni strákur hefur deytað 19 stelpur og það þetta allar Catherine og það allt skrifað eins þú veist með kái og já
ok sorry, ha?
Já
ok
ég veit það
það óvart eða
já Okay. Það allavega að lýst því að það bara svolítið óvart gerst. En eftir að hérna síðasta kærastan hans, Catherine XEX, að því hann, þú veist, man eftir þeim bara eitthvað svona, þú veist, númeraðar með rómverskum tölum.
Romantist, já.
Þá verður hann bara eitthvað miður sín og bara eitthvað, ég vil vera heill á ný, eitthvað, I'm longing to matter, var eitthvað dæmi, þú veist, hann bara eitthvað, það er allir saman mig, blei og eitthvað svona, hann vill fá eitthvað svona eureka
okay.
moment, eitthvað svona þú veist, þetta mjög mikið eitthvað svona
hann vill fá svona aha moment
já,
þetta
já,
tilgangurinn
já.
Okay.
og þetta mjög mikið sautin að vera eitthvað ég skipti ekki máli ég vil bara vera öðruvís en allir aðrir eitthvað, bla, þannig moment en hann fer sérst í eitthvað road trip af því að vinur hans er eitthvað farið road trip og þeir fara eitthvað þeir búa í Chicago og enda allána í Tennessee og einhverjum tímupunktu er að taka mjög langt roadtrip, eitthvað svona yfir sumarið eftir til þess að svona að hann komist yfir þetta heartbreak
okay.
Og svo gerist bara eitthvað, ég man ekki alveg hvað var þú veist, hann bara eitthvað hittir eitthvað stelpi sem þetta ekki Catherine, eitthvað þannig eitthvað klisjukent eins og það en þú veist ég bara kemst aldrei yfir það að hann hafi deytað 19 stelpur og hann 17 ára þú veist, burt sér frá því hvort að það heita allar Catherine þá þetta bara weird
en hvað hann að skilgreina sem deyta þú veist, erum að tala að hann að taka inn í myndina stelpur og leikskóla skilur
eða, já, veist, alveg potti hann sko.
Hétu líka Catherine
já, en ok, þú veist, ef hann spammar skilur frá þú veist, 6 ára til 17 ára það er þetta samt alveg tvær á ári
já.
Að meðaltali og þú veist, svo síðast að tala hann sko sem kærustuna sína
já, já.
Og hann bara í ástarsorg skilur
við gefum okkur líka að það hafi kannski verið í lengra en mánuð
já,
samband
já,
skilur
emitt.
Og þá hlýtur nú að vera að það hafi verið þetta er mjög steikt, áhugavert
já og bara hvað, hvar hefur tíman í þetta
já.
Hvað er þetta hitt heldur þetta fólk af hverju er ertu með svona nýs líka hérna preferences Eitthvað, nei, sorry, heiturðu Anna. Ég get ekki fyrir að date með þér. You have to be
named Catherine. Eða þetta lítur svolítið þannig út að
já,
það spyrir ég það óvart.
Eða líka eitthvað, heiturðu Catherine? Ó, heiturðu Catherine með sé? Na, það er alltaf Catherine með káu, sko.
Já.
Ég man, já, sko, mér fannst þetta alveg fín bók. Ég las hann alveg þegar á sínum tíma.
Mm-hmm.
En þú veist, ég ekkert æstilega svona aftur. Þetta alls ekkert besta bókin hans og mér finnst þetta ekkert eitthvað geggja plott.
Mm-hmm.
Og þú veist, af því að bækundarnas er alltaf með svolítið svipað þemur, eitthvað svona mm-hmm. boy meets girl,
mm-hmm.
Allt voða straight
mm-hmm.
og þú veist, allt voða intense,
mm-hmm.
úlingasambund. Ef þið er að leita þannig bókum, þá myndi ég ekki endilega grípa þessa bók fyrst. Ég myndi frekar grípa í Fault in Our Stars eða Looking for Alaska
mm-hmm.
fyrst. Og í raunni Paper Towns líka, held ég.
Viltu aðeins minna mig á Paper Towns?
Já.
Er það þegar þau eru að það í einhverju svona yfirgefnu hóteli eða einhverju svona
já.
Á einhverjum bæ og það er einhverjum já. Svona leinigat og eitthvað?
Já, þetta okay. er einhverjum svoleiðis.
Já.
Já. Viltu man, fara í hann núna eða?
Ekkert frekar. Ég bara að því ég myndi eftir einhverjum John, ég held að sé John Green bók. Þar sem að það var eitthvað svona undirliggjandi að þau að hann fór og var eitthvað að leita af henni.
Já.
Ég veit ekki hvort að sé John Green að hvort Jó. Að sé bara eitthvað annað sem ég að rugla við, sko.
Jú.
En það væri það bara Paper Towns.
Já, sko, þar búið.
Það eina sem ég lesi, skilur við.
Já. Fyrir bara út í hana næst, Paper Towns. Það er hérna Quentin sem er aðalstrákurinn aftur allt mjög streitt eitthvað svona quirky 16 ára gaur sem er skotin í the quirky not like the other girl skellunni sem heitir Margaret Spiegelman
okay.
Og hann er bara geðvett mikið eitthvað svona venjuleg gaur á þú veist 2-3 vini býr Flórida og hérna ólst upp með þessi stelpu sem heitir Margaret Spiegelman þau búa á móti hvort öðru ykkur suburb í Orlando, Florida og þau voru okkur stakkaði vinir þau voru yngri og svo hérna þú veist, hættu þau að vera vinir bara svona, þú veist, fór í aðra vinahópa og svona þú veist, eins og gengur að gerist en Margot á það til að flýja að heiman og hérna í eitt skipti þá hérna bankar Margot upp á hjá hérna á gluggan hjá myndin og byrðar hann að fara í smá mission með sér yfir nóttina af því að hann, mamma hann sátti bíl og hann var með bílpróf þannig að hérna hann, hún bað hann að kæra sig og gera eitthvað mission með hann og hann bara eitthvað gett skotin í henni þú veist, sem var ekki sagt þá en þú veist, jú, samt eiginlega svona gefið skinn gera það og þau fara eitthvað að búð kaupa svona dót og eitthvað svona og þess að missuna að kærasti Margo hélt framhjáni með bestu vinkonunnar þannig að hún að hefna sín og hún hefna sín til dæmis á því að
alveg rétt
já, að eitthvað svona taka fara inn þurfti eitthvað svona læðast inn í herbergi herbergi stelpunar sem eru vinkonunnar og þá þurfti þessi kærasti þannig og hérna eitthvað svona felur fisk inn í hjáni til þess að vera gett vondlykt og teipar bílinn hans eitthvað svona þannig kemst ekki inn í hann með svona hérna svona plastfilmu og eitthvað svona alls konar eitthvað svona dót og svona skilur eftir svona skilaboð frá sér út allt og eitthvað svona tekur mynd af hérna þessum kærast sínum eitthvað svona hlaupa út úr húsinu nakin þegar hún var búin að hringi í pappa stelpunar og segja hvað var í gangi og hann alltaf kemur neður brjálaður eitthvað lalla þannig að þetta var svona mjög þaulskipulagt og eitthvað og svo daginn eftir eiga það með til skólan og þá Margot horfin og foreldrar hennar eitthvað svona tala við lögregluna er bara eitthvað æ hún kemur alltaf aftur, hún er bara athyglissjúk og hérna þú veist vinna hennar musiki þú veist þetta er bara eitthvað bull hjá henni og eitthvað en svo kemur hún bara ekkert aftur bara geðvett lengi þannig að Quentin ákveður að fara og hérna og finna hana
Já.
Og þá fer hann svona svolítið út fyrir sitt norm sem þú veist að hann rosa mikið svona bara gera það sem hann á að gera bara gengur vel í skólanum mjög rólega típa og hún svona edgy og svona þú veist kemur hann svolítið svona út fyrir skiluru þetta box hans og eitthvað bla og já, hann fer að leita að henni eftir hún skilur eftir svona clues út allt þar sem hann þarf að leysa þessa ráðgötu til þess að finna hana
já.
Þannig já
Einmitt.
En það sem ég varst eiginlega svona
alltaf koma til
mér. Já, það ekki já. Það sem ég varst sko áhugaverst við þessa sögu er eiginlega að hann á vin sem heitir Markus minni mig og hérna og foreldrar hans safna svona Black Santas
Alveg rétt, já
og mér varst það eiginlega skemmtilegast mér fannst þessu, það hefði mátt vera meira af því að því það er gett skrítið og ég var að hugsa þess að John Green hefði gett þurft að hafa það með það voru bara allar aukapersona með eitthvað svona smá svona nýs dæmi og þetta var hans svona nýs og það mátti aldrei neitt koma heim til hans af því að það var bara allt yfirfyllt af einhverjum styttum og teppum og einhverjum svona dóti af svona hérna, svörtum jólasvein og foreldrar hans vildi komast í Guinness Book of Records út af þessu safnaðir á eitthvað svona og ég var alltaf að hugsa svona, af hverju að hafa geðveitt þetta gett nýst dæmi en ekki gera meira með það. Mm-hmm. En þú veist, að þetta svo ógislega steikt dæmi. En mér varst það eiginlega skemmtilegast að vita líka í raunni.
Mm.
Ég reyndi að horfa myndina. Hún einmitt, eins og ég sagði á hann, þá hann á Disney Plus. Fannst hún bara ekki það næs. Nei. Og ég eiginlega gafst upp þegar hún var svona hálnuð. Mm-hmm. En ég hafði lesa bókina hann í svona myndi þannig sé plottið. Þannig að þá var ég líka svona, ég þarf ekki að vita hvað gerist.
Einmitt. Ég man eftir að hafa lesið mitt bókin og það finn, þú veist, fannst hún fín. Þá.
Já.
En svo man ég mitt, ég horfði á myndin og hún komst ekki, eða var ekki í samanburði við það sem ég hefði séð fyrir mér.
Já.
Eða fattur.
Einmitt, já. Þannig að já, þú veist, þið geta alveg hort á hana, teka á henni, skilur, eða ekki mun að gera það og eru með Disney Plus, en ég myndi ekki endilega, þú veist, leggja mikið á mig til þess að
horfa
á þessu mynd. En já, það þessa fjóra bækur sko sem ég hef lesið, en svo vil ég lesið þarna Let It Snow sem hann skrifa með tveimur öðrum rithöfundum og kemur út sama ára á Paper Towns sem er 2008 og það svona jólasaga úlinga sem búa í litlum smábæ og hérna og hver höfundur skrifar þú veist, sömu atburðarásina en út frá öðru sjónarhorni og það skemmtilegt, hún það var búið til bíómynd sem á Netflix og hún heitir Let It Snow einmitt líka og hún ekkert það skemmtileg en ég man mér fannst bókin skemmtileg
okay.
Þannig að hún geti, og hún var mjög jólaleg þannig að okay. Það geti alveg verið gaman að lesa hann eitthvað svona í vetur,
fyrst
í kringum svona í desember mánuði
sem svona festif,
já,
lestur, einmitt
sorry, ekki man lesa Will Grayson hún náði mér ekki á þeim okay. Tíma sem hún hafði svona sem, þann sem ég var markhópurinn Og ég ekkert svo viss að enn að lesa núna. Ég held að ég myndi ekki njóta þess. Hún væri ekki svona nostalgíu
stemming
hjá mér, sko.
Skil.
Og það sameila með Turtles All the Way Down sem nýjasta bókin hans, hún kom úr 2017. Og ég á samanskapi veit ekki hvort að ég myndi fíla hann núna versus ef ég væri úlingur þegar hann kom út, skilur við. Þannig já, það er mitt teik, sko.
Já.
Á því.
Ég veit ekki, mér fannst það því að ég hef aldrei lesið Looking for Alaska og við erum svona hvort það myndum hafa gaman, eða þú veist hvort það myndir hafa gaman að þeim.
Já.
Mér fannst hún fín, sko,
já.
Þú veist að lesa svona, þó ég sé, að þetta var bara einföld,
já, já, já.
Svona, þú veist, þægileg saga.
Já, 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 einmitt.
Sem að er alveg stundum næs að detta inn í,
skilur við. Algjörlega.
Þannig að Já,
en það er líka, sko, af því að mér fannst Looking for Alaska alveg betri heldur en hina bækina.
Já, ok, já.
Að þú veist, mér varst hún betri heldur en Paper Towns og Abundance of Catherines, þá held ég að það geti mitt verið líka, þú veist, að hún geti líka verið meira næst þegar maður að leita að svona bókmyndum, sko.
Emmitt.
En overall, hvað finnst þér Le John Green?
Sko, overall finnst mér hann bara frekar skemmtilegur
Já.
Höfundur, sko.
Mm-hmm.
En samt líka, þú veist, skrifar greinilega voða mikið frá sínu straight man sjónarhóttu
skilru
en samt fyrst mér eins og ástofsug eða þú veist, þetta allt svona voða hann alltaf búin að finna sitt
já.
Þú veist, þetta allt voða svona strákurinn sem áhenga við eða þú veist,
eða
veikast elp eða þú veist, þetta allt voða svona
Mér líður eins og sé kannski að byggja þetta á einhverju svona hugmyndum frá því hann var úlingur skilur, hann hafi kannski verið svona vinafár, smá auðli þú veist svona fór eftir reglunum, gekk vel í skóla og svo einhverju svona mysterious skvísa sem
Já.
Hann hefur verið kannski ykkur skotin í skilur þetta svona,
þetta svona það ímyndum
plott, sé,
en maður veit ekki alveg hvernig hlutinni fara
þetta það plott nema í mörgum búningum en hann góður penni og hann ógeðslega klár gaur og hann með svona fræðslu til hann líka á YouTube hann Crash Course sem geðvægt næs mjög skemmtilegt með Hank bróður sem líka þannig að veist, hann meitar hvað hann gera hann með mjög gott vald tungumálinu og hann nægir líka höfða til úlinga veist, þótt að nota eitthvað svona stór orð og, og hérna þú veist, allt það á svona karakterarnas lesa hábókmyndir og eitthvað svona dót þannig að mér finnst þetta mér finnst hann skemmtilegur en mér finnst bækundarnas mjög svona það eru mjög misgóðar og ég held að þetta svona eins og Murakami að maður getur ekki að lesa of mikið af þessu í einu af því það fær maður bara ógeð
Já, emitt
að þetta svona mikið það sama svolítið Já, þetta
rosa sama formúlan emitt bara í
Já,
já.
Já. En ekki slæm formúla samt þú veist,
já, en þú veist eins og bara cupcakes sama uppskrift og sama hugmynd
Já.
Í mörgum útfærslum en þú verður samt svolítið leiður á að borða cupcakes þú er búin að borða fimm skilur
Já, já Mjög
Meira sé að stundum bara eina að tvær þá er bara get ekki meir
mm-hmm. Þetta mjög góð samlíking hér
Takk
Já. Æði En ég mælum með að ef einhver í hérna, nostalgíu feeling þá alveg og las veist, John Green tel, sérstaklega fyrir þegar sem lásu John Green þegar voru yngri
Já.
Og líka ef þau vilji þú veist, know what it's all about það mælum hann með Fólterna stórs, lukkum fyrir laska, kannski einna helst
mm-hmm.
en hinna bækuna sem ég las alveg næs Það alveg næs.
Einmitt. Like John Green, thumbs up.
We like.
Yes.
Með fyrirvara samt líka. Okay. Klisjur og, hérna, heteronormativ hugmyndir.
Akkurat.
Yeah.
All right.
All right. Þá held ég sé ekki meira af okkur í bíli. Ég vil bara þakka ykkur hlustundur kærlega fyrir að hlusta á þáttun okkar. Og ég vona að þið follow okkur á þeirri streymisveiti sem þið að fylgjast með okkur á og reyta okkur ef svo streymisveita Apple Podcast það hjálpar okkur mjög mikið mæli líka með að follow okkur á Instagram það oft mikið að skemmtilegum hlutum þar í gangi annars vona ég að þið njóti dagsins og við heyrumst að tveimur vikum liðinum bæjú